Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 18 сакавіка. Наши темы. Святлана Тихановская закликала белорусов проголосовать за перамовы с Лукашенко. Лукашенко потрабуе навести парадок у адвокатуры. У СИЗА Бреста расписали политвязни и яго невесту. А зараз про гэта да іншае больш подрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Светлана Тихановская обвестила про початок агульнанацыянальнага голосования не замест вулічных протестов, а разом с ими. Я намеркую, что выником голосования могут стать перамовы с Александром Лукашенко. Инициатива проходит на платформе «Голос». Проголосовать можно праз чат-ботов у Вайбера и Телеграме.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Александра Герасимяні хочуць забраць участак у Драздах, на якім ужо пабудаваны дом, паведамляе онлайнер Бай. Пасля таго, як спартсменка стала крытыкаваць дзеянні ўлады, адразу ж узніклі праблемы з дакументацыяй. Участак у прэстыжным раёне яна атрымала ў 2018 годзе рашэннем Мінгарвыканкама. Будаўніцтвам і афармленнем дакументаў займаўся бацька Александры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амаль кожная третья организация столицы працуе у страту, поведомляя Белопанца с посылкой на даденные Головного статистичного управления Минска. У студени 2021 года стратными были 454 организации столицы. У той час, як год тому, у студени 2020 года, их было 356. Прирост склал 27,5%, а удельная вага таких организаций повеличилась с 25,4% до 32,4%. При этом чистый прибыток организации Минска вырос амаль на 25% и склал на 1 лютого 390 миллионов рублей.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко поцікавіўся, што зроблена для навядзення парадку ў асобных праваахоўных органах і перш за ўсё ў адвакатуры. Гэта адбылося падчас нарады аб выкананні яго даручэнняў па ўдасканаленні законадаўчых актаў. Асноўная задача адвакатуры – абарона законных інтарэсаў грамадзян, суб'ектаў гаспадарання. Як адвакаты тут няўхільна выконваюць закон? Давайте на гэтае пытанне паглядзім, сказаў Лукашенко. У апошнія месяцы 6 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі. У пачатку сакавіка старшыня Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў Віктар Чайчыц заклікаў калегаў не лезці ў палітыку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У СИЗА номер 7 Брэста адбылася цырымонія шлюбу палітвязня Святаслава Герасімука і яго нявесты Татьяны. Герасімука абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Следства мяркуе, што ён скокнуў на міліцэйскі шчыт падчас акцыі 10 жніўня на вуліцы Машэрава ў Брэсце. Святаславу і яго дзяўчына знаёмыя каля 5 гадоў. У студзені ў адным са сваіх лістоў ён прапанаваў Татьяне выйсці за яго замуж. Татьяна, нягледзячы ні на што, пагадзілася. Паводле яе слоў, цырымонія шлюбу заняла каля 10 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.